ቤት ጽሕፈት ስታትስቲክስ ኣውስትራልያ ወይ ኤቢኤስ ናይ 2016 ዝገበሮ መጽናዕቲ ንህዝቢ ገሊጹ ውፅኢት እቲ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ኣውስትራልያ ዓበይቲ ዝበዝሕዋ ዝተፈላለየ ድሕሪ ባይታ ዘለዋ ሃገር ካብ ሃይማኖት እናረሓቐ ዝኸይድ ህዝብን ኤሽያዊት ሃገር እናኾነት ትኸይድ ዘላ ምዃና ተገሊጹ ኣሎ ኣብ እዋን ምምላእ ቆፅራ ህዝቢ ናይ ኦንላይን ፀገም ኣጋጢሙ እኳ እንተነበረ 95,000 ካብቲ ነቲ መፅናዕቲ ክመልኡ ዝግብኦም ህዝቢ ብምምልኦም እቲ ቤት ፅሕፈት ዕጋበቱ ገሊጹ ኣሎ ናይ 2016 መፅናዕቲ ህዝቢ ወይ ሰንሰስ ንህዝቢ ተገሊጹ ህዝቢ ኣውስትራልያ ልዕሊ 24.4 ሚልዮን ህዝቢ ምብፅሑ ድማ ተፈሊጡ ክልተ ሲሶ ካብ ኣውስትራልያውያን ኣብ ዋና ከተማታት ክፍለ ግዛኣታት ዝነብሩ ኮይኖም ሲድኒ እታ ብብዝሒ ህዝቢ ቀዳመይቲ ምዃን ዓቂባቶላ እንተኾነ መልበርን ብፍጥነት ትተዓቢ ዘላ ከተማ ኮይና ንሲድኒ ክትፅግዓ ቅሩብ ተሪፍዎ ኣሎ ዴቪድ ካይሊሽ ካብ ኤቢኤስ ከም ዝገለጾ ኣብዚ ሃገር ዝመፅእ ዘሎ ለውጢ ስደት ዓብ ፅልዋ ዘለዎ ነገር
እዩ
እቲ ውፅኢት መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ኣውስትራልያ ካብ ቀደም ንላዕሊ ሕብረ ብዙሕ ባህሊ ኮይና ኣላ ዳርጋ ፍርቂ ካብ ብዙሕ ኣውስትራልያውያን ወይ ኣብ ወፃኢ እዮም ተወሊዶም ወይ ካብ ወለዶም ሓዲኦም ኣብ ወፃኢ ዝተወልዱ እዮም ካብቲ ዝፀንሐ ዓይነታት ስደት እውን ሎሚ ተፈሊሎ እቶም ዝበዝሑ ኣብ ወፃኢ ዝተወልዱ ኣውስትራልያውያን ንፈለማ ግዜ እቶም ዝበዝሑ ካብ ኤሽያ ኮይኖም ኣለዉ ቀደም ግና ካብ ኣውሮጳ እዩ ነይሩ ነዚ ቁፅሪ ዝፀልዎ ካብ ህንድን ቻይናን ብዙሕ ህዝቢ ናብ ኣውስትራልያ ስለ ዝተሰደ እዩ እንተኾነ ስደት ንኹሉ ዝለውጢ ዝገልጽ ባእታ ኣይኮነን እቲ መፅናዕቲ ህዝቢ ከም ዝሕብሮ ቁፅሪ ኣበርጅናዊ ኣውስትራልያውያን ኣብዝሓለፉ 5 ዓመታት ብ18,000 ዓብዩሎ ኣብ ኣውስትራልያን ናሽናል ዩኒቨርሲቲ ሶሻል ሳይንሰኛ ኒኮላስ ቢድል ነዚ ክገልጽ ከሎ ነዚ ለውጢ ዝጸለወ ረቋሒ ዕብየት ብዙሕ ህዝቢ ጥራይ ኣይኮነን
What we think we see is an increasing number of people who previously didn't identify as being indigenous who are now identifying as being indigenous which is fantastic
ገዛ ርእሶም ከም ደቀባት ዘይርእዩ ዝነበሩ ሎሚ ከምኡ ዝብሉ በዚሖም ኣለዉ እዚ ኣዝዩ ዝድነቕ እዩ ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት ብከምኡ ክፅውዑ ፅቡቕ ይስምዖም ኣሎ ማለት እዩ ኣውስትራልያውያን ሎሚ ብዙሕ ዕድመ ፀጊቦም እዮም ዝሞቱ ሎሚ ሓደ ካብ 6 ሰባት ልዕሊ 65 ዓመት ብሂወት ይነብሩ እዚ ሃገር ሃይማኖት ዘይብሎም እናበዝሕዋ ትኸይድ ዘላ እያ ኣምላኽ ዘይኣምኑ ካብቶም ካቶሊካውያን ቁፅሮም በዚሑ ኣሎ ኣብ እዋን ቆፅራ ህዝቢ ገለ ቴክኒካዊ ዕንቅፋታት ኣጋጢሙ ንቕሩብ እዋን ኣቋሪፁ እኳ እንተነበረ እቲ ንፈለማ እዋን ብኦንላይን ዝተገብረ ቆፅራ ህዝቢ ዕውት ከም ዝነበረ እዩ ኤቢኤስ ዝገልጽ ድሕሪ 5 ዓመታት ዝግበር ቆፅራውን ብተመሳሳሊ ኣብ ዌብሳይት ከም ዝግበር እዩ ተገሊጹ ዘሎ ናብቲ ጉዳይ ሃይማኖት ምስ እንምለስ ከም ሃገር ኣውስትራልያ ሃይማኖት ዘይብላ ሃገር እናኾነት እያ ተኸይድ ዘላ እዚ ናይ 2016 ነዚ ኩነታት እዩ ኣንፀባሪቑ ሓደ ሲሶ ካብ ኣውስትራልያውያን ሃይማኖት ዝበሃል የብልናን ኢሎም እዮም መሊሶም እዚ ምስቲ ኣብ 1960ታት ዝነበረ ክነፃፀር ከሎ ማለት 88,000 ክርስትያን ኢና ዝብል ዝነበረ ህዝቢ ዓብ ለውጢ እዩ መፅኡ ዘሎ እዚ ሃይማኖት የብለይን ዝብል መልሲ በቲ ብኤቴይዝም ኣሶሲሽን ኦፍ ኣውስትራልያ ዝተገብረ ጎስጓስ ማለት እቲ ምርጫ ኣብ ላዕለዋይ ክኸውን ዝገበሮ ድፍኢት ዝተጸልዎ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ናይቲ ማሕበር ኣውስትራልያውያን ዘይኣመንቲ ፕረዚደንት ኬይሊር struggles بزعبا زي تقلز
The census no religion campaign was encouraging people to intellectually engage with the census. If you're a person who is a Muslim, go right ahead.
እቲ ሃይማኖት የለን ዝብል ጎስጓስ ንሰባት ብርድኢት ኣብቲ ቆፅራ ክሳተፉ ኣበራትዕዎም እዩ ኣስላማይ እንትኾንካ ብቐጥታ ኣብኡኢኻ ትመልእ ክርስትያን ፀገም ኣይኮነን እንተኾነ ኣብ መንጎ ዝተደርበኻ ክስማዓካ ዝተሰማዓካ ሰብ እንተኾንካ በቲ ዝፀንሐ ሃይማኖት ኣይትፍለጥን ኢኻ ስለዚ እቲ ሃይማኖት የብለይን ዝብል ምርጫ ንዓኻ ዘይግድነታዊ ምርጫ ስለ ዝኾነ መልሲ ናትካ ይኸውን እቲ ውፅኢት መፅናዕቲ ከም ዘመልክቶ ሃይማኖት ክርስትና ብቐዳምነት ዝስራዕ እኳ እንተኾነ ብቁፅሪ ግና እናጎደለ እዩ ኸይዱ ልዕሊ ፍርቂ ኣውስትራልያውያን ክርስትያን ኢና ኢሎም ኣለዉ መራሕቲ ሃይማኖት ድማ ህዝቢ እምነቱ ገዲፉ ማለት ኣይኮነን ባሃልቲ እዮም ኣብ ሲድኒ ዲን ናይ ካቴድራል ሴንት ኣንድሪውስ ኪንሻካ ራፈል ነዚ ብኻልእ ጠሚትና ክንኣምን ይግባአና ይብል
60% of people say they identify with some religion more than 50% say that's christianity
Which means, I think, that religion is important to a lot of people. I think we could get very distorted impressions.
Susami itau hizbi misgala haymano titunga. Kabziom etom lele hamsami itawi Christian inailom. Ez malet ita haymano titi nibuzuhat sabat allay yu maletiu. Zubuzuhu sabat bizaba haymano tibuzuh aizarabuniam. Selezi sabat haymano tiyebulloman maletiu kablaka ikhaliu. Intukone atbi kantahatit kayam gale inogru khayam. ኣብ ኣውስትራልያ ካልኦት ሃይማኖታት እናበዝሑ ይኸዱ እዮም ዘለዉ ድሕሪ ክርስትና ስዒቦም ዝስርዑ እስልምና ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ካብ 2.1 ናብ 2.6 ሚታዊ ዕብየት ኣርእዩ ብዶሃ ካብ 2.1 ናብ 2.4 ሚታዊ ዓብዩ ሂንዱ ካብ 0.7 ናብ 1.9 ሚታዊ ዓብዩ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳይ መፅናዕቲ ተካይድ ኣሽሊ ፋል ከም ትብሎ ሃይማኖት ህንዲ ዘዓበየ ለውጢ ዘምፀ ሃይማኖት እዩ
While Islam has overtaken Buddhism as Australia's second most popular religion, we are seeing that Hinduism እስልምና
ንብዶሃ ቀዲሙ ኣብ ኣውስትራልያ ብኻልኣይ ደረጃ ዝስራዕ ሃይማኖት ክኸውን ከሎ ሂንዱ ኣብ ኣውስትራልያ ብፍጥነት ዘስፋሕፍሕ ዘሎ ሃይማኖት ኮይኑ ረኺብና ኣለና እዚ ምናልባት ካብ ህንዲ ብብዝሒ ናብ ኣውስትራልያ ስደት ስለ ዘሎ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣውስትራልያ ሕብረ ብዙሕ ባህሊ ምዃና ዝገልጽ እውን ብዙሕ ቋንቋታት ምስፍሕ እዩ ድሕሪ ቋንቋ እንግሊዝ ማንድሪን ብብዙሕ ተዛረብቱ ካልኣይ ተርትኡ ኣጽኒዑ ይርከብ ዓረብኛ ድማ ሳልሳይ ደረጃ ተዛረብቲ ቬትናምን ካንቶነስን ንተዛረብቲ ቋንቋ ጥልያን ሓሊፎም ተረኺቦም ኣለዉ ኣብ ናይ ከባቢና ቋንቋታት ምስ ንርኢ ኣብ 2016 ዝተገብረ መፅናዕቲ ህዝቢ ኣውስትራልያ ተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ 4583 በፂሖም ኣለዉ ካብዚኣቶም እቶም ዝበዝሑ ማለት 2215 ኣብ ቪክቶርያ ዝነብሩ እዮም ፐርዝን ከባቢኣን 745 ተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ ኣለዉ ኣብ ብሪዝበንን ከባቢኣን ድማ 711 ተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ ይነብሩ ኣብ ኣደላይድን ከባቢኡን ድማ 378 ተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ ኣለዉ ተዛረብቲ ቋንቋ ኣምሓርኛ 6812 ኣብ ኣውስትራልያ ይነብሩ ካብዚኣቶም እቶም 3724 እቶም ዝበዝሑ ማለት እዮም ኣብ ቪክቶርያ ዝነብሩ እዮም ኣብ ገዝኦም ብቋንቋ ኦሮምኛ ዝዛረቡ ሰባት ኣብ ኣውስትራልያ 3047 በፂሖም ተዛረብቲ ቋንቋ ዲንካ ናይ ደቡብ ሱዳን ማለት እዩ 12701 ከምኡውን ተዛረብቲ ቋንቋ ሶማልያ ኣብ ኣውስትራልያ 14176 በፂሑ ኣሎ ኣብ ኩሉ እዚ ቋንቋታት ካብቲ ኣብ 2011 ዝተገብረ መፅናዕቲ ህዝቢ ዕብየት ኣርእዩ ይርከብ
SBS ሬድዮ ዜናታት እዋናዊ ዛዕባታትን ዘበራብሩ ዛንታታትን ብቋንቋኹም ኣብ ዝግበር ዘተ ተሳተፉ sbs.com.au/ትግርኛ